Heipä hei!
Hellurei!
Meillä ei ole vieläkään tunnaria, pahoittelut siitä.
Niin ja toi ihana sun tiipetiläinen maljakin lakkasi soimasta, ennenkä nämä tekniset asiat saatiin hoidettua.
Kyllä, mutta me aloitettiin kello 11.19, joka on mun onnennumero. Mutta vielä enemmän onnea sulle, koska tänään on sun syntymäpäivää!
Kiitos, mähän muistuttelen kaikkia siitä jo pari päivää etukäteen. Että
se on fiksua.
Niin, että mut varmasti muistetaan, koska syntymäpäivä on musta tärkeä. Mä en ole mikään seinäruusu silloin, kun on mun syntymäpäivä. Mm. Mä oon laittanut juhlatamineet päälle.
Se on niin upean näköinen kuule täällä korviksissaan ja pitkissä mekoissaan ja muuta. Sähän oot ihan pieni vauva vielä. Mitä sä täytit?
29.
Just. Ei kai sulla vielä semmoinen olo, tai eihän sulla sellainen olo, että sun pitää valehdella kuinka.
Ei todella.
Enemmänkin se, että pitää muistaa, että kuinka vanha on.
Mä täytin 45, mutta sitten mä mietin, että tai se oli musta jotenkin jännää, kun mä tajusin, kun tunti oli kulunut, olen syntynyt 0002, niin sit mä ajattelin, että nyt mä oon tunnin lähempänä 50 kuin 40, mutta joo. Just yritin katsoa itse asiassa Googlesta, nyt muistinkin, niin niitä 49 sykliä, siis elämänvuosisykliä, että mikä minkäkin vuoden teema on. Et en muista nyt, mikä tämä 45 muistat sähno et, koska sun vuosissa on aina omat teemat ja 10, 20, 50 teemaa vuoden sisällä.
Joo, mullahan on se hidasta elämää, missä on nämä 7 vuoden syklit, niin eikö siellä ole?
Et sä ole laittanut mun mielestä, kato, kun niitä on 49.
Mä oon ne kirjoittanut, kyllä. Mulla on ne jossain
mun ylhäällä. Instassa on se kuva, missä on ne kaikki. Sieltä mä aina tarkistan, mutta se on jo jossain niin kaukana. Pitääkin linkata se itseään varten, että voi aina aika ajoin mä lähettelen sitä jollekin, koska se on niin siisti niin kuin katsoa, että onko tämä nyt se teema. Harmi, ettei se nyt ole
joo,
tässä.
Joo, mutta sehän löytyy googlaamalla ja googlaamalla niin, löytyy myös Seppo Tanhua.
Niin löytyy, joo. Meidän iki-ihana Seppo, varmaan moni muukin sanoo silleen, että meidän iki-ihana Seppo, mutta joo, joka vuosi mä otan auringonpaluutulkinnan, eli se kertoo sen seuraavan vuoden suuntaviivoja ja vähän niin kuin teemoja ja haasteita, niin sitten on hauska katsoa vuoden lopuksi tai vuoden aikanakin, mutta ja se on semmoinen niin kuin synttärirituaali, kun sitä lueskelee. Niin.
Ja se on häkellyttävän paikkaansa pitävä. Ei ehkä silloin, kun sen lukee sen vuoden alussa, on silleen, että aha, tällaista tulossa. Mutta aina kun muistaa vaikka 3 kuukauden välein käydä lukemassa sen, niin on silleen, että ei ole todellista. Mm. Että, niin kuin, että meidän elämä todella on tähtiin kirjoitettu.
Joo, kyllä.
Vaikka kuinka tuntuisi
ja planeettojen liikkeisiin.
Niin. Vaikka kuinka tuntuisi joskus, että ei tässä ole mitään merkitystä tai että mulle ei ole mitään merkitystä, niin kannattaa käyttää kaikkia tällaisia hyödykseen silloin.
Niin, että eihän sekään mullekaan sellainen, että sit mä elän jotenkin sen mukaan, että eihän se ole tarkoitus näissä, vaan että sehän on itse tutkiskelun väline ja tiedostamisen väline, kaikki nämä hienot niin kuin apuvälineet, mitä meille on annettu, astrologia ja olipa se sitten kivet tai kortit, että eihän niistä silleen, tai mä en niin, ainakaan katso.
Ei saa ottaa liian vakavasti.
Niin.
Et mun mielestä kaikki semmoiset mahtavimmat tietäjät ja viisaat on just sellaisia niin kuin hihittäviä tyyppejä, että ne niin kuin näkee tämän naurettavuuden koko tässä elämässä. Et mun mielestä silloin alkaa menee todella, todella pieleen tämä homma, jos kaiken alkaa ottaa vakavasti. Et mä aina sanonkin, että jos henkisyys tuo sulle niin kuin iloa ja onnea ja oivalluksia, niin jatka. Mutta jos henkisyys tekee sut synkäksi ja vakavaksi ja pelokkaaksi ja tuo sulle syyllisyyden tai häpeän tunteita, niin tiedät sä, lähde lenkille.
Niin.
Osta 7 päivää lehti ja syö pussillinen niin, irtokarkkeja.
Henkisyydenhän ei kuulu olla synkkää. Silloin ei. Se ei ole henkisyyttä. Silloin ei. Se on jotain harhaa ja jonkun epäjumalien palvontaa siinä mielessä. Mm. Ne on noussut liian isoon asemaan, koska nehän on vain niin kuin sellaisia peilejä tai sisimmän heijastuksia, että sitähän sä siihen heijastat niihin asioihin, minkä kanssa sä silloin oot. Että jos sulla on epävarmuutta, jos sulla on sitä, että sä kaipaat jonkun auktoriteetin tai jonkun vahvan välineen niin kuin jotenkin siihen, niin sit se palvelee sua siinä, tai se näyttäytyy sun elämässä sellaisena. Ja siitähän sä opit sitten. En mä tiedä ketään, kuka olisi jäänyt ikuisesti johonkin vaiheeseen. Sehän tulee se, että sä haluut kaiken sen ihmeellisen ja erikoisen, kaikki menetelmät, välineet, kaikki hilavitkuttimet ja kortit ja hoidot ja ne kaikki palvelee, mutta silloin kun niitä pitää palvelijoinaan, eikä niin kuin minä epäjumalinaa, mitkä saa liian suuren merkityksen, koska onhan, kyllähän me kaikki tiedetään, että se voima on meissä sisällä, mutta se tuntuu niin kivalta, että on joku semmoinen peili. Nehän kaikki on vähän kuin peilejä, mutta...
Joo, mulla tuli niin mieleen tuossa Daniela Laporten Instagram-päivitys parin päivän takaa, josta mä otin ihan kuvan, koska se herätti ajatuksia just tosta. Se meni jotenkin näin, että jos et alussa etsit ulkopuoliltasi merkkejä niin kuin siitä suuremmasta voimastasi tai siitä, että sua rakastetaan, mutta jossain vaiheessa sä alat uskoa, että sä olet rakkaus. Ja niinhän se just käy, että mäkin on kaikki kokeiluja, niin kuin mun koti on täynnä, tuolla roikkuu vaikka kuinka monta malakorua ja on just nämä sointukylpymaljat ja kaikki mahdolliset sellaiset, mitä mä hankin alussa ja just ne mun numerot, mitä mä edelleen näen koko ajan. Mutta silloin alussa sä takerrut niihin, koska ne tulee sun ulkopuolelta ja ne vahvistaa sitä, että se kaikki on sussa, niin sä tarvit sitä ulkopuolista, mutta jossain vaiheessa se jää, että no nyt malakoruokaa pitänyt vuosiin, mutta joskus mä niinku, se oli mulle todella sä tärkeä. Ja samoin kuin kivet, mulla oli aina kivi taskussa ja kävin kivikaupassa ja nyt en ole harmittavan pitkään aikaa, pitääkin käydä moikkaamassa.
Mä kävin hetki sitten, mulla on ihana punainen littekarne oli. Mutta mä en vaan ikinä muista pitää niitä siellä taskussa tai mihin ne kehottaakaan sitä laittaa. Mä tuottaa se iloa ennen kuin mä huomaan sen. Mut.
Niin, mutta jotenkin ei se vie sitä niiden voimaa. Et joka kerta kun mullekin tulee taas maili kello 19.11 tai me aloitettiin tämä podcast kello 11.19, niin se on niinku kiva. Mutta sä et enää anna sille niin paljon semmoista niinku sitä voimaa, koska se voima on jo sussa. Että sitten tulee just vaan semmoinen kepeä ilon aihe. Eikä se, että jos se viedään sulta pois, niin sit oi kauheeta. Tai että jos mä en näe sitä enää pitkään aikaa, niin onko mä tuhoon tuomittu.
Niin.
Eikä mitään tällaista.
Niin, ja mä just mietin, että onhan myös niissä, me molemmat tiedetään upeita käsityöläisiä. Meidän ystävissä on, mitkä tekee ihania juttuja ja taidetta ja koruja ja vaikka mitä, siis terveystuotteita. Niin siinähän on myös... Sen takia me tykätään myös, mä ajattelen, että niistä toisten luomista upeuksista, missä on vähän sitä mystisyyttä ja taikaa, koska me saadaan niin kuin just vahvistettua sen toisen luomuksen, tai mitä toinen on pystynyt, nehän on sen toisen ihmisen luovuuden niin kuin multihuipennuksia kenties. Et kyllä,
niin. Mä tuijotan tässä just mun makuuhuoneen seinällä olevaa aivan mieletöntä mandalaa, josta on monta kuvaa siellä mun kodin Instagram sivuilla. Mä nukun sen alla, mä herään joka aamu.
Sanohan nyt sen sivun sitä. Nimi, koska kaikki haluaa mennä heti katsomaan.
Eli Joy Home. Löytyy linkki kyllä mun Instagram-sivun siitä biostakin. Mutta siis tää on niin upea, ja mä annoin vapaat kädet tälle taiteilijalle, että sä saat tehdä mikä vaan. Mutta ihana, jos se olisi joku mandala-tyyppinen, niin siitä tuli tommonen mieletön lohikäärme. Ja se on mulle niinku todella merkityksellinen.
Ne on vähän kuin norsun kärsätkin, katso, niin eikö se ookin ylöspäin kaartuvat
norsun. Ja silti, kun mä tästä joku päivä varmasti joudun muuttamaan pois, koska olen tässä vuokralla ja omistaja halutaan jossain vaiheessa varmasti myydä, niin tänne se sitten jää.
Eli nyt sä teet jo myyntityötä omistajan kanssa, omistajan puolesta.
Ei, älä myy tätä. Mutta tänne se joku päivä jää, mutta se ei niinku sureta mua, koska mä olen saanut nauttia siitä ihan joka päivä.
Niin sitä just mä ajattelen, että niinku siinä tulee niinku ekstra hyötynä se, että kun siinä on se jonkun toisen luovuus
ja energia.
Mukana ja energia, se niinku ylevä, korkea värähteinen energia, kun siihen on laitettu sitä rakkautta ja luovuutta, niin sekin tulee. Ja kivethän nyt on, ne on luonnon ihmeitä, että se ei ollut se, että mä mitenkään väheksyisin niitä, mutta
nimessä.
Eikä tästä nyt varmaan välittynytkään semmoista, mutta se on mielenkiintoinen aihe.
Joo, mutta otetaan vähän takapakkia. Tämä on ensimmäinen podcast aika pitkään aikaan. Eli jos Spotifysta näistä kuuntelette tai Anchorista tai mistä nyt kuuntelettekin, niin siellä taisi olla viimeisenä se mun täysi-seminaarin satu, minkä mä luin ääneen, mutta sitä ennen oli sellainen podcast, missä me vähän mietittiin tätä välivuotta, joka tulisi olemaan vuosi 2020. Ja mä sain eräältä teistä viestin, että käyppäs kuuntelemassa uudestaan se podcast, että miten, että aika friikkiä, ja mä oon käynytkin kuuntelemassa se, että ei ole todellista, että me silloin jo, oliko se sitten marraskuuta, kun me sitä nauhoitettiin, niin sanottiin, että jotenkin semmoinen fiilis, että tulee jotenkin välivuosi, ja tämähän on sitten hups, koko maailman välivuosi. Mm. Ja mä toivon todella, että se jää tähän vuoteen, että ensi vuosi alkaisi vähän iloisemmissa merkissä tai voimaannuttavimmissa merkissä. Mutta joo, tästä tuli nyt jännä välivuosi. Niin. Mitäs sun välivuoteen, tai me ollaan tähän taukoon nyt on
mun aivot, mun aivothan tuntuu tyhjentyvän niin kuin edellinen päivä on loppu, koska mä en ole tehnyt niin, mä en ole muun muassa kirjoittanut kahta lasten kirjaa niin kuin sinä välivuotenas, mutta tota, no mähän on tavallaan, no se ero ehkä oli se isoin juttu, että mä kirjoitinkin johonkin Insta, että se minkä luulin ikuiseksi, niin on niin kuin kaatunut, niin onhan se, olen iloinen, että olen antanut kaiken sille surutyölle, että mä oon todella käynyt sitä läpi, että onhan se ollut iso juttu ja siihen on saanut lykättyä kaikkea muutakin surua tai suruhan niin puhdistava, että siihen samaan syssyyn on hyvä heittää kaikkea muutakin.
Että kun sinne heittäytyy, niin katsotaan mitä kaikkea muutakin sieltä
niin,
löytyy.
Ja kissa kuoli, rakas ystäväni Winston kuoli tässä ihan tai päästin hänet tähtitarhoihin, niin se oli semmoinen, jotenkin mä ajattelin, että se oli mun kissan viimeinen palvelus mulle, että se antoi mulle sen, niin kuin, että se tavallaan niin kuin sinetöi sen surun, mitä surutyötä mä olin tehnyt vuoden sen eron kanssa, ei se nyt vielä ole ihan vuotta, mutta mä ajattelin, että olipa kaunis lahja ystävältäni, joka on aina mun rinnalla maannut ja niin kuin hoitanut mua ja ottanut mun suruja ja murheita kantaakseen, niin se antoi sen viimeisen vielä just sopival hetkellä, eli henkensä, että mä sain niin kuin surra sitä kissan kuolemaa ja tavallaan siihen virtaan mä heitin kaikki ne rippeet ja muutkin surut, mitä, no elämässään suruhan tulee koko ajan, eihän se ole mikään, että nyt on surut surtu ja niitä ei enää ikinä tule, mutta tavallaan mä oon iloinen siitä kyvystäni antautua sille surulle, koska se on niin tärkeetä, että kun se ei ole silleen, että mä niinku ryytyisin ja makaisin jossain sängyn pohjalla koko ajan, vaan että mä oon niinku kuunnellut sitä, että silloin kun se surun tunne tulee, niin mä saatan olla romuna jonkun yhden illan ja katsoa jotain Vain elämää tai Grain Anatomia. Nyt ei Grain Anatomia ole tullut, mutta että ne niinku, että sit mä osaan heittäytyä siihen. Ja, mutta että en mä ajatellut, että mä sanoisin, että tämä on niinku ollut suruvuosi, mutta ilmeisesti se on ollut sit, koska se mut päällimmäisenä kumpus sieltä ja jotenkin, niin, kuulostaa vähän tylsältä, mutta kaikki.
No mut jos me mietitään nyt vähän niinku globaalisti, että mitä tää maailma tällä hetkellä tarvitsee, niin mä oon sanonut jo vuosia sitä, että jos sinä osaat surra, niin sure kaikkien niittekin puolesta, jotka ei osaa surra, koska mun mielestä suru on niin kollektiivinen juttu, että eihän me ikinä niinku ainakaan niinku tiedostaen itketä niinku yhtä niin, asiaa, vaan siinä on aina niin paljon sitä kaikkea ja mä näen niinku lapsistakin, että se suru, mitä ne nyt tällä hetkellä tuntee, niin vaikka ne ehkä sanoo, että se on jostain tietystä niinku asiasta, että vaikka isi ja ikävä, niin siinä on niinku niin paljon tätä muutakin, mitä täällä ympäristössä nyt on. Että jos on suruvuosi ollut, mä luulen, että meillä kaikilla on joku semmoinen kollektiivinen surun vuosi, ja sehän suruhan liitetään siihen äitimaan veteen ja siihen niin kuin parantumiseen ja puhdistautumiseen, niin todella mä oon kuullut aika monen munkin kissa menetystarinoita. Itse olen menettänyt 2 kissaa myös tämän vuoden aikana, joka on ollut mulle kanssa ihan valtavan suuri suru. Että kyllä tässä kyllä mä uskon, että aika moni, jos vaan myöntäisi sen, niin aika monelle tämä on ollut aikamoisen surun vuosi.
Mutta sitten niin, kyllä, kun mietin lapsiakin, ketkä se, no jotenkin välillä tuntuu, että ne ei oikein tajunnutkaan sitä eroa täysin, koska, tai ehkä ne ei ole halunnut tajuta sitä, mutta että paljon on puhuttu just siitä, että te saatte olla surullisia, että tämä on iso muutos ja se on surullista ja mä oon sanonut, että mun mielestä on surullista, että mä en olisi ikinä toivonut näin ja sitten tosiaan kun meidän kissa kuoli, niin sitten mun tyttö ei ollut silloin kotona, mutta että hänhän on semmoinen tosi vihainen, että kaikki kanavoituu vihana, niin kuin niin suru kuin pelko, niin viha on se, ehkä ymmärrän. niin. Sitten hän niin kuin sai kans itkeä, se kissa oli niin kuin tarpeeksi suurta, että hän niin kuin herkistyi, piti meidän toista kissaa ja itki, niin mä ajattelin, mä sanoin, että niin sure vaan, että anna kaiken. Niin se oli jotenkin niin kaunista se se suru. Ja just ollaan puhuttu muutoksesta. Mä sanoin mun pojalle, että niin kauan kuin, että ainoa, mihin sä voit luottaa, on muutos. Että ainoa asia, mihin sä voit luottaa, on se muutos. Ja sanoin, että sit kun muutosta ei enää ole, niin sit sä oot kuollut. Eli on iloinen, jos tulee muutosta, koska hänelle sitten muutokset on vaikeita niin kuin ihmiselle yleensäkin. En mä tiedä ketään, kuka on osannut lähtökohtaisesti sen, että vain iloita kaikesta muutoksesta ja ottaa siitä jonkun henkisen viisaudet. Kyllähän se on koko elämän mittainen opiskelu niiden muutosten kanssa. Mutta se
ja
jäi
miten friikkiä on niin kuin se, että kun mun välivuotena ei todellakaan pitänyt tehdä mitään, mutta et mä yhtenä yönä sitten nousin 2:00 tuohon pöydälle ja kirjoitin lastenkirjan, jossa kissa kuolee.
No niin.
Ja sitten ei kauaa sen jälkeen, kun kirja oli kädessäni, niin sitten meidän lalakissa kuoli. Et mehän vähän niin kuin vitsailtiin, että kantsisko kattoo, että jos tulee Riku ja Ruut 3:osa, että olisiko mahdollista, että niiden, niin, et niiden vanhemmat vaikka voittais lotossa. Että mä olin siinä vaiheessa vähän silleen, että oh god, että mä en ihan tällaista vastuuta halua, mutta että joo. Mut se oli aika jännä, että
hei, meidän pitääkin lukea siitä nyt se uudestaan, koska me luettiin se ennen Winstonin niin kuolemaa, koska se oli jotenkin, mä näin, että se tietenkin se kosketti lapsia, kun kissa kuolee, niin se on, ja se mä, on ja niin
mun
kaunis
tarina. Mun oli nimenomaan tarkoituksena sen tarinan kautta, vaikka mä sitä se vaan tuli jostain, niin mä sitä hirveästi niin kuin järjellä ajatellut.
Ai silleenkö sä kirjoitat?
Joo, niin mä olin just ajatellut sen niin, että nyt on niin paljon surua ilmassa, että mä en halua kirjoittaa mitään sellaista lastenkirjaa, missä kaikki menee hyvin ja sitten ne tekee tätä ja sitten ne tekee tätä ja sitten ne tekee tätä ja tässä on pari vitsiä ja sitten ne on onnellisia. Vaan että mä halusin, että se kirja herättää niitä tunteita ja varsinkin just sitä surun tunnetta, että jos se on vähänkään siellä patoutunut, niin se lapsi saa nimenomaan sellaisen syyn itkeä. Koska jos se itkee sitä ronttikissan kuolemaa siinä kirjassa, niin se saa samalla
siihen
itkeä kaiken. Siihen
pattovirtaan menee se
nimenomaan
kaikki.
Ja se oli se mun tarkoitus, joo, tässä on
eli mä elänkin
paljon
siis perheeni kanssa sun kirjoja todeksi. Kirjoita se lottovoittokirja, se olisi nyt ihan paikallaan meidänkin perheelle.
Joo.
Mut no kerro sä.
Mulla on ollut sitä semmoista terveyden ja oman kehon huoltoa. Mä olin tosi kipeä tuossa helmikuussa, että mun tämä vuosi tai tekemättömyys oikeasti yllättäen alkoi sillä, että mut laitettiin sänkyyn. Mä olin kuukauden verran, makasin tuossa sohvalla ja rouskutin 3 antibioottikuuria. Ja siinä on sitten ollut aikaa mietiskellä just elämän arvoja uusiksi. Ja kyllä se on niin, että ne kaikki parhaat ideat tulee hiljaisuudessa ja rauhassa. Ja sitä mä nimenomaan tarvin. Mä oon höyryjunana paahtanut tämän 7 vuotta. Ja oon siitä ylpeä, koska silloin kun sä elät suurimman osa elämästäs se jarru, varsinkin mulla se vihan jarru pohjassa, niin sit kun joku tapahtuma tai asia tai kirja tai oivallus sulle näyttää, että hei, että tossa olisi tommonen kaasu, että kokeilepa välillä painaa sitä, niin kun mä sen kaasupolkimen sieltä löysin, niin mä olen todella painanut sitä kaasua sen 7 vuotta ja ne oli helposti elämäni parhaat 7 vuotta, mutta nyt on aika jollekin muulle. Et se semmoinen tasapainottuminen on ollut se mun elämän suurin teema. Et mä oon aina tehnyt asiat, niin kuin Glennon Doyle tuossa uusimmassa Untamed-kirjassaan sanoo, että hän on kuin tikru ja aasi. Niin mä olen aina ollut samalla tavalla. Mä oon ollut tikru ja aasi. Et joko mä niin kuin vedän ihan täysillä, kuten tikru, mä oon niin, kyllä sä tiedät, kuinka millainen mä oon, kun mä oon niin liekeissä ja innostunut jostain. Mä saan asiat niin kuin 3 sekunnissa aikaiseksi ja kirjat just kuukaudessa maailmaan ja cha-cha-cha. Että mus on se tikru tosi vahvana ja sit mus on aasi. Että sit mä niin sanotusti heittomerkein masennun. En tarkoita sillä, mitä se yleensä tarkoittaa. Mutta sit mut löytää tuolta katsomasta joku 8 jaksoa putkeen syömässä koko ajan. Ja et mulla on sitten semmoinen aasikausi siinä välillä. Ja sitten taas yksi aamu herää tikru. Et saisiko siihen nyt jotain nallepuh-muotoa siihen väliin?
Mä just mietin niitä hahmoja. Mietin, että onkohan mä Risto Reipas, joka ilmaantuu niin aina paikalle auttamaan kaikkia ja järjestämään kaikki asiat ja rauhoittamaan kaikkia. Niin. Risto Reippaan elämästä ei kerrota mitään, että mitä se itse tekee.
Se on muuten totta.
Risto Reipas, se aina vaan tulee, niin kuin se järjestää asiat. Ja se on niin kuin semmoinen se ratkaisee kaiken, mutta se on sellaista niin kuin seinäpaperia tietyllä tavalla. Sen elämä, että keskittyyköhän Risto Reipas omaan elämäänsä ollenkaan?
Onko sillä ystäviä vai onko ne kaikki mielikuvitushahmoja?
Ja onko hänellä omaa elämää ollenkaan vai pitääkö hänen niin kuin olla säätelemässä kaikkien nasujen ja ihaiden ja muiden elämää?
Joo, en tiedä ketä
onko
mä
Risto Reippaalla jumalsyndrooma?
Voi olla. Joo, en tiedä ketä mä nyt niin kuin haikailen sieltä välistä.
Pöllö. Mutta se...
No niin, no joo. Mutta just sisäinen tahti on ollut aivan liian riahkas, että mä yritän tahtiani rauhoittaa. Just aamulla puhuin ja kerroin sulle siitä, miten se yksi J.P. Searsin video todella kolahti.
Joo, se oli ihan mieletön.
Missä hän puhuu siitä, että mitä, tietenkin huumorin keinoin, ihan sairaan hauska video, jos se joskus löydätte tuolta YouTubesta.
Aamurutiinit.
Joo, aamurutiinit, sen nimi oli. Joo. Niin kun hän sanoi, että aamu on päivän lapsuus. Mm. Mun mielestä se oli niin
kauniisti sanottu. Se määrittää koko päivän
joo.
Ja koko elämän.
Että jos mä haluan mun tahtia hidastaa, niin se aamu on mun tärkein. Eli että mä herään sit, kun mä herään. Mutta että mulla menee mun aamun veden juomisessa, sitruunaveden juomisessa, kun se oli tärkeä, että juo ensin sen lasivettä, niin mä juon aina pari tuopillista sitruunavettä. Ja istuskelen niin kuin omien ajatusteni kanssa, etten ota sitä kännykkää käteen. Ja sitten veden jälkeen tulee vasta mun ihana, mä juon Four Sigmaticin sienikahvia. Mä join aina sellaista tripla espresso lattea, mihin tuli sokeria ja kardemummaa. Ja se oli mun suurin herkku monta vuotta. Mm. Ja se on niin hyvää juuri
niin
itsekin juuri sellaisen juoneena.
Syntymäpäiväkahvini.
Joo, mutta sen jälkeen, kun mä vedin 3 antibioottikuuria, niin mun vatsa sanoi hyvin selkeästi mulle, että älä edes unelmoi tollasen juomisesta. Niin mä oon siirtynyt totaalisesti nyt siihen sienikahviin. Ja se on mulle todella ihana herkku. Mä juon sen. Ja edelleen ehkä kirjoittelen tuohon mun vihkoon jotain ajatuksia tai mietin, että mitä mä tänään teen. Mutta mä hyvin tietoisesti niinku sitä sisäistä tikrua niin nyt yritän vähän silitellä ja rauhoitella. Että ei tarvitse tehdä sillä kiireellä. Ja sama ruokavalion kanssa ja kaiken mahdollisen kanssa. Se semmoinen tasapainottuminen ja rauha on se mun vuoden teema. Ja on aivan ihanaa keskittyä itseensä.
Onneksi sulla on jo mies, koska Tinder-miehet vihaa hitaita aamulla. Se on kuin kirosana. Sut olisi jo hylätty, kun sä olisit puhunut noin hitaasta aamusta. Se on hitaat aamut on niin. Kirosana.
Mm. Mut just se, että niin kuin sanottiin tästä tai puhuttiin tuossa aamulla, että vaikka niin kuin tulot on hävinneet kokonaan, niin muuta kuin kirjatulot tietenkin, niin, ja tässä on joutunut vähän stressaamaan tätä niin kuin rahapolitiikkaansa, mutta mikä on sen suurempaa rikkautta kuin se, että on antanut itselleen vapauden viettää niitä hitaita aamuja. Että tossa kun auringon paisteessa istuttiin, niin joo, molemmilla on rahastressiä ja huolta, ja molemmilla on vähän silleen, että kalenteri näyttää tyhjää, että munkin seuraava työ on tossa joskus marraskuussa on yksi pieni luento, ja sitten ensi vuoden tammikuussa on retriitti, että siihen asti kalenteri on täynnä tyhjää, mutta että mä en lähtisi stressaamaan siitä, vaan että se mun ajatus olisi, että tätähän mä halusin, joten tästä mä olen kiitollinen.
Niin. Mutta joo, piti sanoa vielä hitaista aamuista se, että tämä on yksi mun ystävä, miespuolinen ystävä kaukaa menneisyydestä, joka siis on superkiireinen. Eli sehän on sama vähän, mitä oothan säkin pelännyt niitä hitaita aamuja, kun hänelle ei ole mahdollisuus mahdollistaa itselle, eikä monella muullakaan ole. Niin sen takiahan se ärsyttääkin, mutta just mä aina kysyn, että mitä sä voisit tehdä, että sä voisit edes joskus pitää hitaan aamun, koska sehän on, että joskus
niin
sä tarvitset sen vastapainon. Mm. Mä sanon sille aina, että ihmisen hermosto ja keho kestää tiettyyn pisteeseen saakka. Siis mehän kestetään sitä adrenaliinia ja kortisoliryöppyä. Me kestetään sitä vuosikymmeniä. Mutta kuinka paljon täällä on burnouttia ja masennusta ja muuta. Sitten se kroppa sanoo sopimuksensa irti. Ja ei varmaan suositumpia kirjoja ole nyt tällä hetkellä kuin kaikki burnout-kirjat ja niinku semmoiset palautumiskirjat. Ja siis ihan aiheesta. Mutta just se on vaan niin surullista. Mutta herättäähän se vihaa. Se, että joku muu saa sen, mitä mä tarttisin ja kaipaisin kipeästi. Ja ne muutokset voivat olla tosi vaikeita. Ei ne sullakaan tuskattomasti tullut.
Ei,
se, että se matka siihen, että niitä pystyy... Ja pystyy luopumaan peloistaan, pystyy luopumaan jostain materiasta, jostain turvallisuudesta. Että siihen liittyy paljon kaikkea. Että ei se ole mikään semmoinen, että nyt tässä vaan niin kuin
juodaan
sanoit,
vettä.
Niin,
ei, se,
ei. Niin, että
se on ollut niin kuin se, monen kuukauden
koska
opettelua.
Tämähän on nyt se taas kuulostaa mukaan jotenkin helpolta, siltä, että et se, et hyvähän sun on. Mm. Mutta kyllä mä oon nähnyt tästä, että kyllähän se on iso juttu ja monista asioista joutuu luopumaan ja miettii monia asioita eri tavalla, mutta sen haluaa tehdä silloin, koska tietää, että ei ole enää vaihtoehtoa. Että se paahtaminen niin kuin vie hautaan tai niin kuin sairauden partaalle, että sitten on tehtävä niitä muutoksia. Ja ne
no,
ei,
mä en
ole
7 vuoteen niin ollut niin kipeä kuin mä olin. Ja se niin kuin semmoinen pystyyn kuollut fiilis, mikä mulla oli niiden antibioottikuurien jälkeen, todella pelästytti mua. Ja mulle se pelko, jotkut se lamaannuttaa, mutta mulle se on aina se, tiedätkö, että kun sanotaan, että teetkö asiat pelosta tai rakkaudesta, niin totta kai se on hienoa, jos me tehdään asioita rakkaudesta, enemmän sitä tähän maailmaan, mutta älkää unohtako, että myös pelosta, niin kuin, että pelko on myös aikamoinen niin kuin muutoksen laukasia, ja mulle se just, että mä en halua ikinä enää päätyä tuohon sohvalle, että niin kuin tähän kuntoon, että nyt Juman kautta nainen rupeaa harrastaa niin kuin jonkinnäköistä urheilua, löydä se sun oma laji tai se tavoite, rupeaa katsoa, miten sä voit tasapainottaa. Et mä en usko, että mun sairastuminen on ikinä ollut semmoista fyysistä. Mun on kroppa aina ollut tosi hyvässä kunnossa, ja koska osaan nämä asiat. Mutta mulla se menee aina siihen tikruun. Et mulla on just tää niinku se hermosto, joka sanoo stopin. Tai että just et mun sisällä oleva tuli, niinku, se polttaa mut karrelle. Ja sit mut on laitettava siihen niinku sänkyyn. Mutta se todella pelästytti mut ja laittoi mut kohtaamaan niitä pelkoja, mitä mulla edelleen, vaikka on tullut hirveän pitkän matkan siitä niin kuin maanisesta suorittajasta, joka mä äitipelikirjassa kerron olleeni. Mä oon tehnyt ihan hirveän, mutta aina päästään eteenpäin. Et sä oo ikinä niin kuin perillä tai valmis tai mitään muutakaan. Et joka vaiheessa tulee taas niin kuin uudet. Että okei, mä oon nää jutut oppinut vielä. Miten mä vien näitä next levelille? Et niin. Aina on se next level. Ja se ei tarkoita sitä, että sun pitää kiivetä jatkuvasti maanisesti ja suorittaa sitä next leveliä. Vaan just nimenomaan, että kun elämä antaa merkit siihen, että hei, nyt sä oot valmis johonkin uuteen. Ja mä näin ne merkit jo viime vuonna silloin marraskuussa, kun mä sanoin, että ensi vuoden mä näen jotenkin välivuotena, että mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä en yhtään tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta että mun on otettava välivuosi.
Kun elämä antaa sinulle sitruunoita, tee siitä herkullinen juoma. Sä teet kirjaimellisesti sitruunaveden siitä.
Joo,
mutta
tämä on mun sitruunavuosi, kyllä.
Mutta joo, se
tapojen muuttaminen on todella vaikeeta. Isot propsit kaikille, jotka lähtee mitään, minkäännäköistä tapansa muuttamaan. Sitkeyttä vaaditaan, periksi antamattomuutta. Mutta mun mielestä eniten itserakkautta. Mm. Jos sä et rakasta ittees, niin sä et ole myöskään valmis tekemään sitä sun puolesta. Et silloin niinku tee se rakkaudesta, ylitä se pelko. Mutta mä tarvin aina just tollasen paistinpannun. Mä oon niin saamarin sitkeä ja mulla on niin paljon tekemistä ja ideoita ja mulla on 1000 liikeideaa päässä niin kuin joka päivä. Että mä tarvin sen paistinpannun, niin jos mä en nyt löydä sitä tasapainoa, niin elämän on annettava paistinpannuja. Ja mä en nyt halua välttämättä tietää, mikä se seuraava paistinpannu olisi. Että nyt on rauhoituttava. Calm the fuck down.
Niin ja mä oon tajunnut tässä kanssa, mä oon puhunut, tai mä en muista monta vuotta me ollaan nyt tehty, että onko tämä nyt 3. vuosi vai kauan tämä niin koko. Mutta että mä oon ihan eri tilassa kuin silloin, kun näitä on alettu tekemään. Ja mä oon tajunnut paljon ja tavallaan se mun kasvuprosessi hioutuu tässä. Mutta että just se, että mikä se tässä meidänkin välillä se ilmenee monesti, että se mun hämmästely, tai mun koko elämän teemahan on ollut se kummastelu, mikä on vaan kiihtynyt sut tavattuen, että kummastelu, että mikä, vähän niin kuin, että mikä musta on vikana, tai miksei se mun potentiaali, että mikä se on se ainesosa, mikä estää sen potentiaalin tulemasta pintaan sellaisena, kun mä tunnen, että miten se onnistuu joltain muulta, että miten kaikki menestyy, että ketkä tuo sitä omaa juttua, että mikä tämä juttu on. Että mähän olen hämmästellyt sitä, että miksen minä, vaikka mä tunnen sisällä. Että sellainen vähän niin kuin sellainen pieni hämmästelevä lapsi on ollut mun sisällä, just rupesin miettimään, että itserakkautta ja sitä, että koska mähän olen selkeä, mun hermostohan, mä oon kanssa ollut se adrenaliinirryskyttäjä ja kaikki niin kuin kokemukset ja kortisolit on paukkunut, mutta mä en ole silti saanut mitään sellaista tuotosta tänne ikään kuin, mikä ilmentäisi mua itseäni. Että mähän on Mutta tätä mä tuun käsittelemään myöhemmin. Mä tarkoitan siis sitä, että mähän on semmoinen lamaantuja. Että mä oon tavallaan käyttänyt kaikki kortisolini jo. Että mulla on vaihtoehto ollut se lamaantuminen. Ja vaikka näyttää ehkä ulos, että mä oon maailman laiskin ihminen, kuka ei saa mitään aikaiseksi. Mutta musta tuntuu, että mä oon niinku ollut aivan loppu. Ja mä en ole tavallaan sallinut sitä, koska se syyllisyys on ollut se mun iso teema. Ja on edelleenkin, vaikka se on isolta osin selätetty. Mutta tämä johtaa siis siihen. Katsotaan, saanko mä nivottua tämän omituisen lausehäkkyrän yhteen. Mutta niin, että se, mitä mä oon joutunut oivaltaa, että vaikka mä näyttäisin ulkomaailman silmissä laiskalta paskalta, siis mutta se on totta, kyllä mä vaikutan monien, ketkä arvostaa tavallaan sitä en sun silmissä. Katot mua tosi tolleen hämmentyneen. Joo, mä tiedän, että sä rakastat mua ja sä arvostat sitä, mitä mä teen. Ja on niitä monia muitakin, mutta niinku, tämän yhteiskunnan silmissä esimerkiksi mähän en ole kauhean niinku,
tuottelias
tai kelvollinenkaan. Mutta taas mä kadotin sen langan pään, mihin tää oli tulossa. Mutta niin, olen tajunnut siis sen, että niin paljon kuin tiedänkin traumasta ja hermostosta ja siitä, että miten ne vastaukset ja tavallaan se traumahan on jälkenä siellä kehossa, just nimenomaan, että sitä kehoyhteyttä ja siitä kehosta välittämistä on vaalittava, koska siellä asuu se turva, että jos sä oot niin kuin sinut itses kanssa ja sinut siinä kehossa, että sulla on se turvan lähde aina, kun sä tavallaan oot tehnyt parhaas sen ainoan omaisuutesi
Kyllä.
hoitamiseksi ja sun tärkeimmän ystävän hoitamiseksi. Mutta mun oivallus on siis se, että koska se syyllisyys on syönyt multa sitä lupaa silti, että kyllä Sanna, sä saat vieläkin, tää voi kestää kauan. Mulla oli jotenkin lohduttava, mä en tiedä mikä se burnout vai palautumista tai joku kirja, mikä nyt on ollut, mitä kaikki on lukenut. En muista sen nimeä, mutta siellä sanottiin, että burnoutistakin toipuminen voi viedä 10 vuotta niin kuin hermostollisella ja biokemiallisella tasolla. Että se ei olekaan mikään semmoinen, että no niin, nyt sä lepäsit. Että riippuu kuinka niin. paljon sä oot loppuun kuluttanut itseäsi ja kuinka monta kertaa. Tuollahan on ihmisiä, ketkä sanoo, että mulla on ollut 3 burnouttia tai niin kuin tähän tyyliin. Mutta sanoin, että vaikka sä oot aina ajatellut, että joo, sä osaat sanoa ottaa rennosti, että mä otan susta mallia. Niin mä tajusin nyt, kun sä oot suonut itselle sitä rauhaa, että ei, en mä sun tikru pomppii ulospäin, sun tikru vie ne porkkanat kaneille ja muille.
Okay.
Ja hyppii siellä täällä ja niin kuin se tuottaa sen tikruenergian ulospäin. Mutta mun tikru on niin kuin kääntynyt sisäänpäin. Se niin kuin ryskyttää tässä mun rintakehassa ja niin kuin kalvaa mut hengiltä siinä. Niin mun on niin kuin nähtävä siis se oma tikruni ja annettava sille tilaa, että nyt laskeudupa tänne kehoon ja laita oikeasti käytäntöön se kaikki, mitä sä jo tiedät. Mutta kun se on niin, kun ei haluaisi enää, se minunkin levoton ja kärsimätön sisäinen tikru, niin se ei haluaisi tehdä sitä, koska se ei ole täällä välttämättä hyväksyttävää täällä maailmassa. Olisi helpompi, kun saisi äkkiä jotain tuotosta aikaiseksi. Se olisi niin kuin ihan materiankin tasolla hyödyllistä. Sä katsot mua ihan silleen, että sä et ymmärrä.
Niin,
mä oon tajunnut sen tänä vuonna, että ja itse asiassa vasta tässä syntymäpäiväni äärellä se kiihtyy, että joo, se on tosi vaikeeta. Ja silti me ollaan niin etuoikeutettuja täällä, koska mä todella pystyn pohdiskelemaan ja kuuntelemaan tällaisia tuntemuksia. Mä pystyn miettimään sitä, että mun täytyisi saada vieläkin olla. Että nyt mä oon vasta pääsemässä irti tästä syyllisyydestä ja siihen, että mä oikeasti rakastan itteeni niin paljon, että mä pystyn antamaan. Jos mä olisin Thaimaassa rannalla hierojana, niin kuin mihin sä oot viitannut monta kertaa, niin iloisena tekee sitä työtä 12 tuntia tai 16 tuntia siellä. Niin enhän mä sitähän mä olisin siinä fyysisyydessä, niin mulla ei olisi aikaa mietiskellä tällaisia, että tarvitseeko mun nyt olla tässä. Ja, mutta et koska mulla on siihen etuoikeus ja mahdollisuus, niin mulla on oikeus laskeutua myös kehoon ja kuunnella sitä. Ja oikeus siitä, meillä on siitä huolimatta oikeus, vaikka ei kukaan ymmärtäisi meitä ja vaikka ei yhteiskunta ymmärtäisi. Mutta siinä se haaste onkin, että ehkä meidän pitäisi muuttaa tätä yhteiskuntaa. Sitähän koko maailma on nyt, se on muutosta kaikilla tasoilla. Meidät haastetaan niin ahtaaseen nurkkaan. Meidät pistetään niin kuin
ja moni laitetaan, koska oli niin hienosti sanottu, mitä sä sanoit, että kun se keho on oikeasti se ainoa omaisuus loppujen lopuksi, mitä meillä on. Me ei omisteta meidän puolisoa tai lapsia tai tämä talo voi palaa huomenna. Ei, kiitos!
Varo vaan, muistaakseni se mun lyhtypalo, kun mä aina sanoin, että kumpa tämä koko koti palaisi, että mä pääsisin tästä roinasta, niin mun se pihalyhtyhän palo silloin yksi, niin että se oli vaan joo, hiiltynyt.
Ei, ei kiitos.
Joo, ei.
Mutta joo, hienosti sanottu toi, että se on oikeasti ainoa, mikä meillä on. Että jos tämä vuosi on välivuosi siihen, että keskitytään nyt siihen olennaiseen, koska meidän fokusta viedään niin moneen paikkaan, siis niin moneen paikkaan tällä hetkellä, että se todella vaatii sitkeyttä ja rohkeutta ja periksi antamattomuutta, että sä keskityt itseesi ja kehosi ja niin kuin sä sanoit, että sulla on oikeus tehdä just sitä, mitä sun pitää tehdä, huolimatta kaikista odotuksista ja tuotteliaisuuden näkökulmasta, että sun keho olisi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Että jos tämä vuosi ei siihen kannusta tai opeta tai vie, niin en tiedä, mitä sitten pitää tapahtua. Mutta kotona ollaan ja täällä sä voit luoda niitä sulle sopivia tapoja ja miettiä, että mikä nimenomaan just sulle on hyväksi ja mitä sä tarvit. Ja jos se ei ole mahdollista arkisin, koska töissä pitää käydä, niin pyhitä sitten viikonloput, pyhitä niitä hetkiä. Edelleen niin katon tuota Glennon niin. Doylen kirjapinoa tuossa mun edessä, niin hänkin aina sanoi, että hän heräsi 5 aamulla ja istui komerossaan. Hänen oli pakottava tarve kirjoittaa, niin hän heräsi 5 aamulla kirjoittamaan ennen kuin lapset heräsi. Mm. Hänkin oli 3 lapsen yksinhuoltaja. Että aina löytyy, jos sulla on semmoinen pakottava tarve, mä sanoisin mieluummin halu ja tahto tehdä jotain, niin kaikilla meillä on se sama mahdollisuus. Kaikilla meillä on se sama 24 tuntia vuorokaudessa ja meillä on myös vapaus päättää, että miten me se käytetään. Ja joillakin se on se, että mun on maattava tässä sohvalla nyt vielä X määrä kuukautta tai vaikka Nordean tilillä on 2 € tällä hetkellä niin, ja töitä on näkyvissä, niin tämä on nyt tärkeämpi. Eli se niinku priorisoiminen ja tärkeys, asioiden tärkeysjärjestykseen laitto.
Niin, ja antaa silti anteeksi, koska itseään joudun tekemään sitä, että niinku, mulla on kaikki maailman tieto, ja silti mä valvon 2 ja mä tuijotan tota välkkyvää ruutua, koska mä oon jotenkin niin siinä lamatilassa. Mä tiedän siinä, että tää ei sanoa sulle hyväksi. Mm. Nyt sä saat tätä sinivaloa vai mitä ikinä. Sä saat tässä, sun unet kärsii tästä. Mutta tavallaan niinku, itse asiassa sen kautta, mä oon löytänyt sen lempeyden, koska mä silloin mä tunnistan niitä mun, että näin ankara mä oon itselleni. Että tää on niinku, tää on sellaista addiktiivista pakkotoimintoa, että mä ikään kuin, niinhän me ihmiset tehdään, että tavallaan se, mitä enemmän kuralla se hermosto on tai mitä traumatisoituneempi sä oot, niin niillähän me hoidetaan kaikella, mikä menee liiallisuuksiin. Ja mä voin katsoa, että jaa, että jos se ei ole, no mua ei kiinnosta ruoka, se ei ole tällä hetkellä eikä pitkään ollut mun mikä ongelma, mutta ainahan me niinku, mehän yritetään hoitaa itsemme, tai ottaa helposti, silloin kun me ollaan vaikka väsyneitä, niin silloinhan me valitaan just helposti se, mikä hetkellisesti jotenkin niinku tyynyttää tai sammuttaa tai sen niinku tuskan. Ja eihän mä mitään siitä saa, ei se nyt ole mun, ei mulla ole sellainen riippuvuus, että mä oon yökaudet sillä puhelimella, mutta monesti niin kuin on. Ja sitten mä mietin sen, että niin, mutta se opettaa mulle siitä, että joo, mä oon tehnyt nyt parhaani, niin mä oon valinnut tämän, mutta tästä ei tuu mulle, tämä ei vie mua mihinkään, eikä tästä tuu mulle hyvä olo.
Se on sisäistä keskustelua niin, itsensä et kanssa, että sä opetat niin. Itseäsi. Vähän niin kuin se, että
Mä tiedän kyllä, niin, mikä on hyvä.
Niin, ja just se, että meillä on niin paljon asioita tässä meidän elämässä nykyään, mitä meillä ei ollut lapsena. Me joudutaan itse opettamaan itseä. Mm-hmm. Me ollaan se oman sisäisen lapsemme äiti jatkuvassa tilanteessa. Mä niin, kuin niin näen, että tossakin, niin. Että sä teet sitä, koska se on sulle uutta ja se tuo sulle sitä hyvää tai sitä pakoa hetkeksi. Mm-hmm. Ja sit sä olet se oma niin kuin niin. Itsesi äiti, joka sanoo, että Sanna, toi ei nyt ole hyvä juttu ollenkaan. Ja sit
mä opin niin kuin myös sen, että miten vaikeaa se on lapsille. En mä voi sanoa, tai siis sit kun mä räyhään niille jotain, että te koko ajan vaan. Niin sit mä tullut, että no en mä osaa itekään tätä, että se on niin kuin, tai osaan, jos haluan osata. Mutta että niin kuin se jatkuva anteeksi anto. Mä käytän sitä sen opettelun, että joo, täydellistä tästä ei mistään tule ikinä. Mutta tästä mä tajuun tänne, että joo, mä pystyn, että mä en ole jaksanut luoda tämän parempaa itselle. Niin nyt on anteeksi annon aika ja nyt on niinku.
Tämä on paras, mihin minä pystyn.
Juuri tällä niin. Hetkellä.
Niin just. Ja vaikka lempeämpää lausetta niin. On. Tähän mä pystyn just nyt.
Koska just se, että mä oon ollut mestari siinä, siis mähän olin jo 20-vuotiaana sellainen, että mä olin kerännyt niin kuin kaikista lehdistä, mitä silloin, niin kuin, että mitkä kuurit mun pitää, mikä kasvohieronta. Mä tein semmoisen 20 minuutin kasvohieron, mä seisoin 15 minuuttia päälläni, jotta mä säilyisin ikuisesti nuorena. Mutta näetkö, se on no, toiminut.
Ihan, mä menisin just sanoa, että Jeesus, hyvä, etteit ihan mieletön niin. Lopputulos.
Ja sit mä tein, että se on kut kiinalaiset 5 liikettä. Mä leikin apinaa siellä, koska se vapautti mun jonkun sisäisen luovuuden ja mikä siinä oli joku kurki ja ties mitä. Niin, siis mä olin tehnyt näistä ulkoisista ohjeista itselleni ihan sellaisen niin kuin vankilan. Ja puhumattakaan sit, kun tuli ruokavaliot, enkä tarkoita edelleenkin, niin kuin tiedän kyllä, mikä on hyväksi. Mutta mulla on vähän ollut semmoinen, niin kuin, että mun on kuorittava ja vapautettava itteni tästä ja hyväksyttävä. Että mä oon vaan epätäydellinen ihmisolento, joka tekee virheitä, joka tuijottaa täällä yöllä kännykkää ja sitten katsoo ourasta aamulle todella, todella huonot yöunet.
Huono
ja
valinta.
Opettaa niin kuin sillä tavalla itselleen, niin kuin toteaa, että joo, kyllä, sä huomaat, että kerta toisensa jälkeen, että tämä ei tee sulle hyvää. Ja kun mitta tulee täyteen, niin joko mun kroppa sanoo boks, tai sitten mun joku muu sanoo, sisäinen tahto sanoo boks. Mutta tämä tuli huono esimerkki, koska nyt kuulostaa niin kuin mä olisin joku addiktiivinen kännykän käyttäjä.
No ei, mutta me käytetään puheessa paljon, kuulostaa vähän just silleen doomsday tai heaven, että ne on ne ääripäät, niin. Mutta jos jotain on huomannut tästä, että nyt se on, kun sä sanoit, että meidät puristetaan niin kuin timantin lailla, niin tämä on niin ääripäiden vuosi ollut. Että just, että se tasapainon hakeminen on nyt niin kuin todella, se on niin kuin löydyttävä ihmiskunnan, koska eihän niin kuin luonnolla ole mitään, no okei, on hätää, mutta tiedät, mitä mä tarkoitan, niin, että niin, ollaan puhuttu, kyllä. Kun ollaan käyty metsälenkeillä.
Että joku risu jää kuitenkin henkiin tänne, jotkut örkit niin kuin mönkii täällä kuitenkin.
Että kun metsässä kun kävelee, niin tajuaa niin kuin todella selvästi sen, että ei tää luonnolla, että tää luonnolla on täysi rauha täällä. Että se on vaan me ihmiset ja meidän ihmismieli, joka on nyt hakeutunut ihan älyttömiin ääripäihin. Että kaikki on niin kuin joko tai just se doomsday tai heaven. Mä oon paljon lukenut Mark Mansonia, joka puhuu tosi fiksusti näistä ääripäistä, että miten media, Instagram, some, kaikki luo tämmöistä ääripäiden maailmaa, että se semmoinen tavallinen ja se keskiverto on täysin niinku unohdettu, eikä sitä kunnioiteta enää pätkääkään, että kun media nostaa vaan ne suosiotarinat
niin.
Tai sitten ne ihan hirveimmät, kamalimmat kohtalot. Et mediassa ja joka paikassa, mitä me luetaan ja nähdään, ja myös mitä meidän lapset lukee ja näkee, niin se on joko tai suurinta, mahtavinta, upeinta huippua, tai kamalinta, järkyttävintä, surullista kohtaloa. Mutta entäs se kaikki, mikä siihen väliin jää? Miten me niinku ollaan unohdettu ja lakattu kunnioittamasta sitä semmoista normaalia, tavallista elämää, sitä rauhaa, mikä tuolla metsässä on, sitä symbioosia ja sitä yhteisöä, mikä metsässä on. Se on todella surullista ja niin moni lapsi, nuori varmasti tämän ääripääkulttuurin lomassa on todella huolissaan siitä, että kumpaan päähän minä joudun. Mm. Että jos ne näkee vaihtoehtoina vaan sen, että sun pitää olla se menestystarina, niin. Että sun pitää olla äärimmäisen lahjakas, tuottelias, yrittelijäs tai sitten se toinen vaihtoehto on se, että musta ei tule mitään ja no, ruvetaan nyt sitten vaikka vetää viinaa tähän niin kuin tukahduttamaan tätä ja ollaan siellä kännykällä tuntikausia ja pelataan tuntikausia, niin se on surullista. Mä luulen, että meidän kaikkien, en luule, vaan toivon, että meidän kaikkien vanhempien semmoinen suurin henkinen missio tällä hetkellä ei ole löytää mitään flouta tai blissiä tai mitään muutakaan hienoa, vaan löydettävä se tasapaino itsessämme, se tasapainon energia, joka me tuodaan sitten omaan kotimme ja näytetään lapsille, että hei, elämästä löytyy tavallinen keskiverto, että ei aina ole pakko paahtaa. Ja mä oon hyvin tietoinen tästä omien lasten kanssa ja yrittänyt tätä paljon heille puhua, että on muutakin kuin se menestys, että ei ole pakko olla tuottelias. Ja mä olen täällä kotona esimerkilläni just näyttänyt, että joskus mä paahdan kuin hullu, mä olen se tikru. Sitten on tullut se aasi, jolla mä oon ollut ehkä vähän just, tai no en edes ehkä, vaan olen todella ollut liikaa itseeni sulkeutunut, laittanut semmoisen kuplan ulkopuolelle, niin se on voinut näyttää lapsista ehkä jopa vähän pelottavalta, niin kuin se heittomerkeissä masennuksessa oleva voi olla vähän semmoinen, että apua, mitä mä voin tehdä, miten mä saisin ton toisen piristettyä, vaikka sillä on oikeasti vaan oma sisäinen meininki siellä menossa. Mutta nyt tämä vuosi mä oon ylpeä itsestäni siitä, että mä oon ollut rauhassa, saanut vähän jotain aikaa ne lastenkirjat, mutta mä oon keskittynyt niihin tavallisiin asioihin. Mä oon käynyt kävelyllä, lapset on suurimmaksi osaksi nähnyt mut istumassa tuossa sohvalla lukemassa kirjaa. Mä oon tänä vuonna lukenut varmaan 50 kirjaa, mistä mä oon niin onnellinen, että kerrankin mulla on aikaa lukea, eikä aina vaan kirjoittaa. Mä oon tehnyt hyvää ruokaa, siivonnut kotiin, silittänyt vaatteita. Niitä sellaisia tavallisia
hei,
asioita.
Mä en oo sanonut, että mä sain mun kämpän siivottua. Tää on mahtava.
Uutinen!
Niin. Mä elin monta kuukautta siistissä kodissa. Nyt se on räpsähtänyt, mutta mä saan sen taas. Tuli oikein niin kuin mieleen, että herrejestas, tämähän on niin kuin valtava uutinen. Kaikki on muuttunut. Että onhan mä tehnyt jotain todella merkittävää omassa. Mutta näin ne vaan unohtuu. Et
niin.
Kun siitäkin tuli mun normaali, tai että siitähän mä sain kauheasti rauhaa. Mutta se on kokonaisen uuden podcastin aihe. Ei sitä jaksa nyt alkaa puimaan tässä, koska siitä mun täytyy saada
kyllä
puhua.
Mutta tää oli hyvä huomio just, että miten sitä aina keskittyy siihen, mitä ei ole vielä saanut aikaiseksi. Kun on kuitenkin aina, me ollaan myös saatu jotain hienoa, mutta et just tämä meidän
kuinka
ääripää.
Kuinka monen mielestä se, että saa kodin siivottua,
no,
on niin hienoa.
Ihan varmasti mielestä. Mutta et just, että se ääripää, se pieni ja iso, että et mikä on tarpeeksi isoa, että siitä voi edes mainita. Vai, ja niin kuin näin edespäin. Että et se tasapaino on, se on kyllä sen löytäminen kaikissa elämän osa-alueissa on kyllä niin kuin elämän mittainen haaste. Mutta et sitä kohti. Mutta nyt me ollaan puhuttu jo 45
niin
minuuttia.
Ollaan.
Otetaanko meidän viimeiset kolme kysymystä tässä ja sitten pannaan ensimmäinen podcast ilmoille. Mikä on sun semmoinen tämän nyt viime ajan tärkein oivallus?
No se oli varmaan just se, minkä mä sanoin, että tavallaan vaikka mä oon vaikuttanut ehkä laiskalta muiden mielestä, niin se mun sisäinen tikru, mä omaksuin sulta nyt sen tikrun, mutta et se on niinku silti ruoskinut mua siellä koko ajan, ja se, mä oon ollut ulkoisesti lamaantunut ja sisäisesti niinku semmoisessa hätätilassa, että mun täytyy vielä, että mun on edelleen oltava lempeä, mun täytyy olla vielä lempeämpi itselleni, niin mulla on oikeus siihen, vaikka kukaan muu ei sitä ymmärtäisi, niin se riittää mulle, että mä itse ymmärrän. Tai sen on riitettävä, koska muuten mä en niin kuin pääse siitä. Että mun on vaan kuunneltava uudestaan ja uudestaan palattava sinne itseni äärelle ja kuuntelemaan sitä. Ja vaikka se olisi vaikeaa, niin mulla on oikeus tehdä sitä. Mun on oikeastaan pakko tehdä se, mitä mun sisin sanoo. Vaikka koko muu maailma halveksisi ja kauhistelisi ja vihaisi.
Muutaman kertaa mainittu jo Glennon Doyle, ja en voi enempää suositella Untamed-kirjaa, hänen uutta kirjansa, mutta hänenhän slogan on, että we can do hard things. Me voimme tehdä, me pystytään tekemään vaikeita asioita. Joo.
Yes.
Joo, mun oivallus. No, niitä on ollut aika paljon tämän vuoden aikana, kun on ollut aikaa oivaltaa. Mutta ehkä viimeisin mä luen vaelluskirjoja, ja mä luen sitä Wildia, jonka leffan varmaan moni on nähnyt. Ja siinä tämä Cheryl Strayed, siinä ihan kirjan alussa hänen äitinsä kuolee 45-vuotiaana syöpään. Ja se äiti on ollut kolmen lapsen yksinhuoltaja, joka tietenkin jo vähän koskettaa se. Ja hän on ollut siis aivan mahtava äiti. Että ne lapset, kun se äiti kuolee, niin ne menee niinku ihan siis palasiksi, ja tämä Cheryl Strayed lähteekin sitten vaeltamaan sitä Pacific Crest Trailia sen takia, että hänen on päästävä niin kuin siitä surustaan yli, ja heidän perhe niin kuin hajoaa. Ja mä sanoin sullekin silloin, kun mä aloin lukea sitä, että mä en tiedä, mikä tässä nyt ärsyttää tai aiheuttaa ihan hirveästi niin kuin tunteita, että onko se, että ne menee niin rikki siitä äitinsä kuolemasta, että mulla tuli semmoinen pelko, että onko mä. Mutta ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa, että onko mä ollut liian suuri henkilö mun lasten elämässä. Mutta kun, totta kai mä olen, kun satun heidän äitinsä olemaan. Ja nelistään ollaan oltu jo hyvin, hyvin pitkä aika. Niin tuli vähän semmoinen, että apua, että pitäisikö mun vähän jotenkin irtauttaa, mutta että miten sekään on mahdollista. Mutta sitten mä oikeastaan ymmärsin, että mikä siinä mua suretti. Ei ehkä se äidin kuolema, vaan se, että mä ymmärsin, että jokaisessa perheessä ja suvussa on se yksi ihminen, joka on se liima. Joka on se, joka pitää sen perheen koossa. Joka on niin energinen ja jotenkin niin kuin mahtava tyyppi, ja joka saa siitä niin kuin yhteydestä sen suurimman kiksin, että on valmis jakamaan omaa energiaan, ja mä puhun nyt myös susta, Sanna, niin kuin tiedät. Mutta mä en ole ikinä pitänyt itseäni sellaisena, mutta nyt mä jotenkin tuosta tarinasta tajusin, että mähän olen aina ollut se. Et silloin kun mun isä kuoli, niin meidän perhehän todella niin kuin kans hajosi. Meidän isä oli se, jota me kaikki katsottiin niin kuin ylöspäin ja joka järjesti yllätyksiä ja joka oli ihan niin kuin mahtava persona isolla P:llä. Ja kun hän kuoli, kun mä olin parikymppinen, niin meidän perhe hajosi samalla tavalla kuin siinä kertomuksessa. Että veli on asunut jo yli 10 vuotta Thaimaassa ja toisella veljellä on omat juttunsa ja äitiä näen todella harvoin. Ja musta tuli sitten se liima. Eli mä olen sitten se, joka järjestää ja hoitaa joulut ja synttärit. Ja mä olen se, niin kuin se yhteyden pitäjä. Ja mä oon tuntenut siitä aika paljon katkeruutta, että miksi aina minä. Ja mä oon tuntenut myös surua, että koska mun rakas Alice-mamma, josta on paljon puhunut ja kirjoittanut, niin hän oli myös se liima sitten Englannissa. Että silloin kun hän kuoli, niin me ei olla sen jälkeen käyty lasten kanssa Englannissa. Että vaikka mulla on siellä liuta setiä ja tätejä, niin kukaan ei ole valmis ottamaan sitä liimaa, liimatyypin hommaa.
Niin.
Ja se aiheutti mulle tosi paljon ajatuksia, ja mä oon vähän niin kuin niiden keskellä vieläkin, ja mun piti lopettaa se kirjan lukeminen, kun mä haluan aikaa näille oivalluksille. Mutta mä haluan vaan sanoa tässä vaiheessa, että jos sinä olet se sun perheen tai sun suvun se liima, niin yritä olla katkeroitumatta siitä, vaan ajattele, että se on kunniatehtävä ja sä saat siitä niin paljon ja se on hieno ja rohkea, vastuullinen tehtävä. Ja sit taas, jos sä et ole se, koska kaikkihan me ei sellaisia voida olla, niin voisitko kiittää sitä sun perheen liimaa, sitä, joka aina jaksaa järjestää ja ottaa yhteyttä ja laittaa juhlat ja joulut pystyyn ja tekee sen katkerasti. Ja jos hän tekee sen katkerasti, niin se tarkoittaa, että häntä ei vaan kunnioiteta siinä roolissaan. Mutta jos hän tekee sen iloisesti ja mielihyvin, niin muista kiittää ja olla iloinen ja osoittaa hänelle, että se kaikki vaiva ja se työ, mikä siinä sen liimana, perheen liimana oleminen vaatii, että se todella nähdään se työ ja se kuullaan ja sitä arvostetaan ja sitä kunnioitetaan.
Aamen. Toi on yhden kokonaisen pitkän podcastin. Niin, no. Mä en edes viitti aloittaa tästä.
Meillä on paljon puhuttavaa, lisää podcasteja joo, tulee.
Mä en viitti edes aloittaa tosta, mutta joo, I agree. Mm-hmm. Olen samaa mieltä, kiittäkää liimojanne.
Joo. No entäs sitten mantra? Mikä on mantra, joka on saanut sut tänä vuonna semmoisen...
No niin sä oot miettinyt näitä täällä, kun sä oot tehnyt tänne, mutta mä en ole miettinyt mitään. Mä mietin sit kotona, siis mä oon just sellainen, että vaikka mä keksisin minkä hieno oivalluksen, niin sit mä en muista sitä, kun joku kysyy multa sitä. Ei, sano sä sun mantra, kun sulla on se nyt mielessä, niin mä yritän keksiäkin jonkun mantran.
Mun koko vuoden mantra on ollut pysy neutraalina. Et jos seuraatte Instassa tai jossain muu, niin mähän en ole ottanut vallitsevaan tilanteeseen yhtäkään mitään kantaa. Mulla on silti siitä paljon ajatuksia ja se ei tarkoita, että mä oon välinpitämätön tai muuta, mutta mä olen tietoisesti pysynyt pois Facebookista, mä oon tietoisesti pysynyt pois kaikista näistä keskusteluista, koska tämä loukkaantumiskulttuuri ja tämä ääripää, mihin tämä ääripään meininki meidät vie, on nyt niinku valtoimenaan ja mä en anna sen heilauttaa sitä mun sisäistä rauhaa tai estää mun tasapainon löytämisen matkaani. Ja mä luin yhdestä, en muista mistä kirjasta tai muusta, luin tällaisen hienon lauseen, että jos annat muiden heilauttaa sun tunteita, niin sä olet manipuloitavissa. Et pysy neutraalina.
Niin
se on ollut mun semmoinen, että pysy neutraalina. Vaikka lapset kertoo, että koulussa on tapahtunut mitä, ja mulla olisi todella helppo tuhahtaa, raivostua, kirjoittaa näpäkkä Vilma-viesti. Mä olen pysynyt neutraalina. Vaikka mä oon nähnyt uutisissa mitä käsittämättömämpiä juttuja, mä olen pysynyt neutraalina. Eli mä olen käynyt itsessäni ne läpi ja pysynyt neutraalina. Ja se on se, miten mä oon pitänyt rauhani tänä vuonna.
Joo, no mä en tiedä, voinko mä kiteyttää tätä miksikään mantraksi, mutta mun semmoiseksi elämän ohjeeksi on entistä enemmän minkä mä oon tajunnut, että se ei olekaan mikään niinku kaikkien suosikki, on se, että mä ajattelen aina, että mä mietin niinku se, että mikä on pahinta, mitä tässä voisi käydä. Mm. Niinku mun pahimmat pelot, mä kutsun ne kaikki tähän, tervetuloa tähän, mikä on pahinta, mitä voi käydä. Ja sit mä katon niitä ja mä kysyn itseltäni, että selviäisinkö mä tästä hengissä. Mm-hmm. Ja sitten jos mä selviän hengissä, niin mä kysyn siinä mun skenaariossa, että voisinko mä vielä olla tyytyväinen ja onnellinen. Ja niin kauan kun on elämää, niin kauan on mahdollisuuksia. Eli siihen toiseen kysymykseen mun ei tarvitse pystyä vastaamaan, että joo, voisin olla onnellinen. Mulla olisi silti se mahdollisuus. Niin tää vie mun tietoisuuden rajamailta ne pelot pois, koska se kuluttaa kamalasti energiaa, että me kannetaan sellaisia pelkoja mukana, mitä me ei uskalleta katsoa. Sinne virtaa koko ajan sitä energiaa, kannatella niitä pelkoja, mitä me ei haluta miettiä, että ne niin kuin kummittelee siellä. Ja mun koko elämä on sitä voimavarataloutta, kun mun voimat on vähissä, niin mä en halua antaa niitä voimia semmoisille tiedostamattomille peloille. Joku sanoo, että kauhean raskas tollainen ajattelutapa, että sä mietit vaan, että mikä on pahinta. Mä sanoin, että mun mielestä se on todella kevyttä. Mä oon katsonut kaikkiin niitä pelkoja. Mun tietoisuuden rajamailla ei... Okei, tietenkin alitajunnassa voi olla jotain, mutta se, minkä mä oon, niin se antaa mulle suurimman rauhan tässä elämässä. Mikä on kamalinta, mitä voisi tapahtua? Selviäisinkö mä siitä? Ja sitten lopultahan me kaikki kuollaan, mikä on iloinen tai kamala tosiasia, miten sen haluan nähdä.
Se on ainoa varma asia, mikä niin, me täällä maailmassa niin, tiedetään, että jokainen meistä kuolee joskus.
Niin sitten mä ajattelen sitä, että joo, eikä sillä, että se olisi sitten helppoa, että jos ne kauheat asiat tapahtuu, mutta mä sitten mietin, että joo, ja aina voi... Sitten mä myös mietin, että jos joku sanoo mulle, että entäs jos tapahtuu jotain vielä kamalampaa kuin mitä sä pystyt kuvittelemaan. Sitten mä voin taas niin kuin hämmästellä, että ai, tätä mä en nähnyt tulevan. Että tää oli jotain niin kuin kummastella elämä. Että niin, että mä en todellakaan tämän hallinnassa, vaikka mä kuvittelisin mitä. Niin elämä voi yllättää aina uskomattoman hienoilla tavoilla. Tässä voi myös yllättää tuomalla jotain sellaistakin ei niin mukavaa, mitä mä en ajatellut. Sitten mä voin hämmästellä sitä, että kappas vaan. Että voit luopua Jumalan viitastasi, että et nähnyt tämän tulevan. Se on win-win, tapahtupa mitä tahansa. Mutta sitä mä käytän. Koko ajan mä niin sanon, kysyn iteltäni sitä vaan. Että se voi, kuulostaako se sun mielestä negatiiviselta?
Ei, ihan mahtavalta. Ja jos joku lapsikin sanoo, että mua vähän pelottaa, niin me kysytään aina, mikä sua pelottaa. Kyllä. Koska me halutaan, että se lapsikin tuo sen pelkonsa näkyväksi. Että siitä voidaan keskustella, että siitä voidaan piirtää kuva ja niin edespäin.
Kyllä.
Todellakin. Mutta ihmiset, jotka sanoo, että mä en pelkää mitään, niin voi voi.
Niin.
Olkaa rehellisiä
tai sit, itselleen. Tai sitten kun se pelko on semmoinen niin tunnistamaton, että sä et ole tavallaan ottanut siitä selvää, että se on semmoinen joku epämääräinen, niin se pelkohan sen kun kasvaa, kun se pelkohan huutaa, että hei, selvitä, voiko teille tehdä jotain, tai miten sun pitäisi suhtautua, tai miten sä voit lisätä omaa hyvää oloasi. Mutta sitten kun sä et ole tavallaan selvittänyt sitä pelkoa, se on vaan joku semmoinen mörökölli tuolla, niin sä... Sorrut kaiken näköisiä älyttömyyksiä ja alat niinku ruokkimaan jotain ihmekäytöstä ja meet mukaan siihen lauman pelkoon ja alat toimimaan kuin masentunut aasi. No joo.
Moi aasi. Mutta silti sitä ei ikinä hylätty.
Ei sitä hylätty.
Ei. Ja se pitäisi täälläkin yhteiskunnassa ottaa, että jos jollain on aasipäivä, niin se ei ole huono päivä. Kaikki me tarvitaan aasipäiviä, apatiapäiviä, kyllä. No sitten ihan viimeiseksi, mikä on tällä hetkellä sun suurin ilo?
Pujot mun pihalla. Mä menisin ajaa, vihdoinkin sain siimaleikkuriin sopivan kokoista siimaa. Mä olin ostanut liian paksuun, niin että se meni tilttiin, se mun siimaleikkuri. Ja sit mä rupesin, niin kuin, se on ihan hirveän näköinen, siis kaikki naapurit paheksuu mua ja se piha niin kuin rehottaa, se meidän vinopiha, se on kuiva ja sit siellä kasvaa kaikkea suolaheinää ja muuta. Ja sit mä ajattelin, että no nyt mä leikkaan ja siistin tätä. No sit mä tein siihen semmoisen yhden käytävän ja sit siinä oli ihan niin puna-apiloita ja nelilehtiä. Mä ajattelin, että ei mä raskin näitäkään. Ja sit tässä on siankärsämöä, no mä ehkä kerään niitä vielä. Trampoliinilla on hirveästi isoja voikukki, en mä raskin niitäkään ajella. Sit mä olin, että suolaheinä, se on niin komea tossa. Sit mä katson nämä pujot, mä revin täältä niinku... aroniapensaiden keskeltä pois. Mutta sitten mä luin pujon merkityksistä ja käytöstä. Pujo on yksi mun lempikasveista, voimakkaasti allergisoiva, tiedän. Meidän piha on allergiapommi niille, kenelle se on. Mutta luin siis siitä, että se hoitaa hermostoa ja se on hoitanut epilepsiakohtauksia. Pojalla on ihan pienenä ollut epilepsia ja silloin herkät aivot, niin mä ajattelin, että tämä pujo, että me ollaan tämmöisessä pujopiirissä, ja sitten mulla on ollut vähän jotain naisten ongelmia, niin sitten se auttoi myös, niin kuin, ja hormonitoiminen juttu, niin se auttoi siihen niin kuin, ikään kuin verenvuotoon tai vuodon käynnistämiseen ja tasapainottamiseen. Mä ajattelin sen, että en mä voi repiä näitä pujojakaan, ja sitten linnut syö niin kuin, talvella niitä mykeröitä, mitä siinä on niitä, että vienkö mä linnuilta nyt ruoan? Tämä piha on jo hirveän näköinen naapureiden mielestä, että mitä väliä silloin? Mä oon täällä omassa pujopiirissäni, niin kuin, mä oon kuin joku noita täällä, antaa kaiken rehottaa vaan, antaa kuivien karahkojen sojottaa täällä. Että mitä väliä, että mä näen tämän kauneuden, että se riittää mulle. Mä näen näitä, mä katson niitä pujoja ja mä näen sen niin kuin valtavana, että mä oon sellaisessa parantavassa piirissä. Mä oikeasti, mä, niin kuin, mä laskin siimaleikkurin siihen ja se on ollut nyt siellä nurkassa, mulla on 3 rullaa niitä siimoja, mutta en mä raskin leikata sitä
siis sä pihaa. Puhut ihan yhtä kauniisti kuin Zach Bush, jota mä kuuntelen paljon podcasteissa, hän on erittäin viisas lääkäri ja maaperän ja luonnon puolesta puhuja, niin se puhuu ihan samalla tavalla, että antakaa niiden pihojenne rehottaa, kattokaa mikä siellä tapahtuu, että älkää yrittäkö kontrolloida mikä kasvaa missä, älkää tehkö uutta steriiliä ympäristöä siitä, siitä teidän pihastanne, siellä kasvaa just teille sopivia juttuja, jos ette estä sitä, vähän niin kuin että elämä johdattaa meidät myös just niiden sopivien juttujen luo, jos ei me itse estetä sitä, että miksi me estetään sitä kaikkea hyvää, jota niin kuin maailma meille antaisi. Voi niin. Vitsi, mulla on niin kuin tossakin, vaikka mä oon siisti ihminen, niin mulla kasvaa hämähäkin seittejä joka paikassa, koska mä rakastan niitä hämähäkkejä silleen, että onko sä tällaisen rakentanut?
Sun turvaverkko.
Niin, että mä en todellakaan niin kuin pysty sitä imuroimaan enää. En joskus todellakin olen imuroinut. Ja sama pihalla, ensin mä yritin hävittää etanoita, nyt mä oon silleen, että ai te haluatte asua tässä, no asukaa sitten. Ja koko ajan sieltä tulee uuteen. Mun piha ei ole koskaan ollut näin luonnonmukaisessa kuosissaan kuin tänä vuonna, kun viime vuonna mä yritin semmoista normipihaa saada siitä aikaa. Ja tänä vuonna mä oon myös ajatellut ihan samaa, että täällä on ihan oma meininkinsä. Mikä minä olen siihen puuttumaan? Niin. Katsotaan, mikä täältä tulee. Ihana, mahtavaa. Mun ilo on se, että mä olen vihdoinkin löytänyt sen lajin, joka mua niin kuin innostaa ja jonka puolesta mä pääsen tosta sohvalta ylös ja pääsen urheilemaan ja tekemään. Ja vitsi, mä oon sitä niin kuin 47 vuotta ettinyt. Kaikkea on kokeillut, mikään ei ole ikinä niin kuin tuntunut miltään. Ihan viimeiseksi joku salilla käyminen, se on mulle ihan myrkkyä. Mutta nyt on löytynyt joku semmoinen, joka yhdistää kaiken, minkä mä rakastan. Ja mä oon niin, oot joutunut kuuntelemaan jo.
Ei, sehän on ollut munkin intohimo, vaikka mä en ole ollut kuin päiväretkillä. Mutta niin. Siis kyllä mä ymmärrän
mut täysin. Mutta vaeltaminen ja mun haave päästä joskus puoleksi vuodeksi Appalakeille, heti kun se vaan onnistuu, niin sinne me mieheni kanssa lähdetään. Ja ei vitsi, me ollaan puhuttu kuule vaan telttakankaiden vedenpitävyyksistä ja luettu vaelluskirjoja ja selvitetty reppujen hyviä ja huonoja puolia. Ja ihan mahtavaa. Ja viime viikollakin kävelin 100 kilsaa ja ihan, siis mä oon niin onnellinen. Ja sekin on yksi hieno se taisi semmoinen motivaattori pitää tätä kehoa kunnossa. Että mä tuun varmasti olemaan yli 50, kun mä sinne vihdoin pääsen, kun mä tuon mun nuorimman pystyn puoleksi vuodeksi jättämään. Niin mä haluan olla elämäni kunnossa, kun mä otan sen ensimmäisen askeleen sieltä.
Eli tiedätte, trailille. Että teilläkin on Appalakkien matka luvassa, koska olen varma, että saamme kaikkia herkullisia yksityiskohtia ja oivalluksia. Sillä tekin voitte alkaa odottamaan
joo, sitä mun, Appalakkien. Joo, mun poika kysyy, kun me ollaan katsottu niitä dokumentteja, kun ihmiset on käynyt tai kävellyt sen, niin tuolta YouTubesta, kun mä haluan, että ne on yhtä innoissaan kuin minäkin tästä asiasta. Telttailemaan ne ei vielä suostu, tai no nuorin väkisin vietiin tuonne Nuuksioon kesän aikana, mutta... Mutta mä tiedän, että ne haluaa, mikä se mun haaste on, niin mun ensimmäinen pojan kysymys, että kirjoitatko sä sit kirjan siitä? Mä sanoin, hell yes, mä kirjoitan sit kirjan. Mutta tällainen, loppuun vielä kirjoista mainitakseni Sannan syntymäpäivän kunniaksi ja tämmöisenä niinku podcast-kuuntelijan niinku etuna. Mä tarjoan noista Riku ja Ruut-kirjoista alennuksen teille kuuntelijoille. Eli kun te menette sinne mun holvikauppaan, linkki löytyy esimerkiksi sieltä mun Instagram-sivujen biosta, niin saatte koodilla podcast, eli P-O-D-C-A-S-T isoilla kirjaimilla saatte 20% alennuksen, tilaatte sitten yhden kirjan, kaksi kirjaa tai vaikka 10 kirjaa, niin kirjan hinnaksi jää siis 14 €, kun normaalisti se on 17,50. Ja mä oikeasti kannustan, että jos, kun ainakin mulla on se, että kun rupeaa tulee noita syntymäpäiväkutsuja, ja aina mä mietin, että mitä varsinkin mä ostan ala-asteelaiselle tytölle. No tytöt on helpompia, mutta mitä mä ostan pojille?
Mutta tytölläkin on tietysti niitä karvatussu, niin, ei kun mikä
pääkyniä,
niitä karvapömpelökyniä niin. Ja kaikki kiilepenaalit, niitä on niin hirveästi. Mm.
Mutta just se, että mä en halua semmoista iStoryn lahjakorttia välttämättä niin kuin yhdellekään pojalle enää ostaa, niin ostakaa kuulkaa pinokirjoja sinne. Kirjat sopii tytöille ja pojille, joten aina kun on synttärit, niin voi antaa lahjaksi kirjan.
Ja siihen voi aina palata, siis se on oikeasti todella huojentava ja niin kuin ihan lahja. Mä itse ilahdun, jos joku tuo kirjan lahja, mutta sehän ei ole itse asiassa kovin, mutta siellä on aina ne samat, niin mä kannustan kyllä siihen. Se on ihan mieletöntä. Siis meidän lapsethan on rakastanut niitä. Ne, Liina lukee nyt itse, kun mä luin ne ensin silloin, mikä versio, kun se lähetit mulle puhelimessa, niin nyt se lukee itse sitä kirjaa siellä sängyssä joka ilta. Ja, et ne on kyllä, tarkastelin, että minkä ikäisillä sä sanoit, että tää on
niinku ala-aste. No siis niin. 6-12, semmoinen eskarista eteenpäin tyyppisesti.
Joo, loistava synttärilahja.
Joo, eli alennus, sait sä vähän muutakin. Onneksi. Alennus on siitä koodilla podcast ja vaan sieltä mun holvikaupasta. Yes. Oliko tää tässä? Meni yli tunti.
Oli. Nyt on niin hirveä pissahätä. Sitä ei saisi varmaan sanoa tähän nauhalle, mutta nyt on niin hirveä pissahätä, että kohta mun synttärit on pilalla, jos ne ei lopeteta. Niin.
Ja tiedättekö mitä? Ei ole myöskään lopputunnaria. Eli tähän tää loppuu. Heippa!
Heippa! Mun pissa.